В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Тристоронні переговори з Києва та Брюсселя з Москвою навколо зони вільної торгівлі завершилися нічим. Чому?
Деякі практичні рішення були напрацьовані, російська сторона просто від них відмовилась. Практичні рішення російській стороні на сьогодні не потрібні.
Як позначиться продовження дії санкцій проти Росії на економічні та політичні ситуації в анексованому Росією Криму? Україна реагує на зауваження Венеціанської комісії і готова уточнити законодавство щодо декомунізації.
Це європейська практика, коли та чи інше громадське об'єднання може бути в судовому порядку заборонена або обмежена його діяльність. Тому Україна тут не видумувала якихось окремих механізмів чи велосипедів.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ірмушук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міністерство закордонних справ Росії назвало безпідставною прив'язку санкцій ЄС з врегулювання конфлікту на Донбасі. Те, що ЄС пов'язує свої санкції з врегулюванням конфлікту на південному сході України, є штучним і безпідставним. Цей конфлікт розв'язала не Росія, а нинішня українська влада, мовиться у заяві МЗС Росії. Сьогодні Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2016 року. Постійні представники Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії на наступні 6 місяців 18 грудня. Раніше 9 грудня у Брюсселі представники ЄС повинні були без обговорення затвердити 6-місячне продовження санкцій щодо Москви, що закінчується у січні 2016 року. Однак тоді це рішення заблокувала Італія. Санкції Заходу проти Москви були запроваджені минулого року через ситуацію в Україні. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». На Донбасі сьогодні сепаратисти здійснили 18 обстрілів. Найбільше з них біля Донецька, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Близько 10 разів бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли позиції наших військ поблизу Пісків. Близько 2 години дня підконтрольні російській владі бандити впродовж півгодини інтенсивно обстрілювали одразу 3 наші опорні пункти на околицях Новгородського, що неподалік Горлівки. При цьому злочинці застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети. Для придушення вогневих точок противника українські воїни змушені були відкрити вогонь у відповідь.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Сепаратисти з угруповання ДНР на своїх сайтах заявляють, що українські військові за минулу добу 7 разів порушили режим тиші. А сепаратисти з угруповання ЛНР про обстріли не повідомляють. У США повідомляють, що американські військові були серед 6 солдатів НАТО, які загинули під час нападу смертника побіля Баграма на повітряній базі в Афганістані. Американський чиновник, який говорив з міжнародними інформагенціями на умовах анонімності, заявив, що він не може підтвердити точну кількість військових США, що були вбиті під час атаки 21 грудня. Раніше у понеділок у місії НАТО в Афганістані повідомили про загибель 6 їхніх військових, про їхнє громадянство не повідомляли. За повідомленням місцевої влади, мотоцикл смертника врізався у групу з 8 солдатів, які патрулювали село побіля авіабази у Баграмі, що за 45 кілометрів від Кабула. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Талібан». Цей напад стався за тиждень після того, як смертник підірвав себе на авіабазі у Кандагарі, що на півдні Афганістану, та на гостьовому дворі посольства Іспанії у Кабулі. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Брюсселі сьогодні тристоронні переговори за участі росіян, українців та європейців навколо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС завершилися цілковитим нічим. Кожна зі сторін залишилася на своїй позиції, так заявила Росія. Тим часом представники України зауважили так: консультації з Росією стають все більш сюрреалістичними, тож далі продовжувати немає сенсу. Деталі із Брюсселя послухаємо від нашого кореспондента Віталія Єрміці.
Нинішній останній раунд тристоронніх консультацій України, Росії та Євросоюзу з приводу так званих занепокоєнь Москви через впровадження з 1 січня зони вільної торгівлі між ЄС і Україною завершилися, так би мовити, політичним сюрреалізмом. Власне, сюрреалістичними ці консультації назвав безпосередній учасник перемовин міністр закордонних справ України Павло Клімкін. По їхньому завершенні чільний дипломат зауважив, що сторони ні до чого не домовилися.
Переговори не закінчились жодним результатом. Це абсолютно підтверджено Європейською комісією, підтверджено з нашої сторони. І Європейська комісія, і ми вели ці консультації цілеспрямовано з метою можливого отримання результату. Деякі практичні рішення були напрацьовані, російська сторона просто від них відмовилась. Практичні рішення російській стороні на сьогодні не потрібні. Їм потрібно припинити наш рух в сторону Європейського Союзу, в сторону ефективної імплементації зони вільної торгівлі.
Заявив голова українського МЗС. Єврокомісар із питань торгівлі Сесілія Мальмстрем зі свого боку додає, цей вид зустрічей більше не продовжуватиметься. За 18 місяців ми мали 22 зустрічі на різних рівнях, але шукаючи рішення, сьогодні протягом цілого дня не домоглися жодного конструктивного діалогу. Натомість нині ми були заскочені російською позицією, додає єврокомісар.
Ми були дещо здивовані, коли 2 дні тому президент Росії Путін підписав указ щодо скасування преференцій для України з 1 січня, а нині це було підтверджено й прем'єр-міністром. Але ми все ж хотіли сьогодні зустрітися, щоб глянути, чи є ще якась воля Росії йти на діалог. На жаль, цього не сталося.
Український дипломат зі свого боку пояснив, що указ Путіна про одностороннє скасування з 1 січня 2016 року преференційного режиму для України в зоні вільної торгівлі у межах СНД дуже ускладнив будь-які переговори, а нинішнє впровадження ембарго щодо української сільськогосподарської продукції просто посеред тристоронніх переговорів прямо підставило російську делегацію, додає Клімкін. Точку зору Росії, так би мовити, з перших вуст від міністра економічного розвитку Олександра Улюкаєва почути не вдалося і цього разу. Традиційно всі брюссельські представники російських ЗМІ зібралися послухати про результати зустрічей у представництві Росії при ЄС, куди українським журналістам доступу немає. Єдине, що вдалося почути від міністра, який втікав від української преси, так це фразу «всі сторони залишилися на своїх позиціях». Однак відомо, що російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв анонсував безуспішність тристоронніх переговорів у Брюсселі ще в першій половині дня. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Постійні представники Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії на наступні 6 місяців ще 18 грудня в п'ятницю. Раніше 9 грудня в Брюсселі продовження санкцій проти Москви, що закінчується у січні 2016 року, повинні були обумовити представники ЄС і затвердити це продовження. Однак тоді це рішення заблокувала Італія. Як же позначиться це рішення про продовження санкцій на економічній та політичній ситуації в анексованому Росією Криму? Ситуацію вивчала кореспондент Радіо Свобода Олександра Мельникова.
Кримський політолог Володимир Єгоров вважає, що крім серйозних політичних та економічних наслідків, матиме місце і психологічний тиск на Крим, тамтешній бізнес і на представників влади окупованого півострова. Політолог певен, що згодом санкції змусять Росію вирішувати питання територіальної приналежності Криму.
Санкції ніхто не відміняє, і Росія це бачить.
Санкції ніхто не скасовує, і Росія це бачить. З кожним місяцем економічний стан у Росії стає дедалі складнішим, у Криму так само. Рівень життя падає, інфляція зростає. Невдоволення кримчан також зростає. Це все впливає на політичну ситуацію. До чого все це призведе, ще рано казати, бо це не процес найближчого півріччя.
Тому що це не процес ближайшого півгода.
Колишній радник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, а нині народний депутат України Георгій Логвінський каже, що для українського уряду санкції ЄС – Це наразі найпотужніша зброя.
Росія не виконує жодної міжнародної угоди, міжнародне законодавство, як і національне російське законодавство щодо прав людини в Криму. Вони працюють виключно залякуванням, вони працюють виключно тиском.
Системні порушення прав людини на окупованому півострові є предметом для посилення санкцій проти Росії. Проте через бізнес-інтереси це поки що неможливо, вважає економічний експерт Юлія Тищенко.
В Європейському Союзі, зокрема в Європейському Союзі, є багато прихильників в сфері бізнесу, ну, зокрема, стосовно скасування будь-яких санкцій. От, але якщо спостерігати ті процеси, які сьогодні спостерігаються в Криму, ну, зокрема, стосовно тих же прав людини, то, ну, можна взагалі було б говорити про посилення відповідних санкцій.
Економічні санкції ЄС проти Росії діють з 1 серпня минулого року. Вони були запроваджені через роль Росії в дестабілізації України і анексію Криму. Позиція офіційного Кремля щодо санкцій та обмежень була невиправдано скептичною, вважає громадський діяч Микола Капитоненко.
В Росії вже 2 роки намагаються зробити вигляд, що санкції – це не така вже й проблема для Кремля. Але достатньо поглянути на основні показники економічного розвитку Росії за останні 2 роки. Стане помітно, що вона стикається з серйозними проблемами в економіці, і резерв витривалості чи міцності російської економіки він поступово вичерпується.
Реакція Володимира Путіна на рішення Ради ЄС, про яке повідомили із Брюсселя в п'ятницю, не змусила довго на себе чекати. Зокрема, вже наступного дня, в суботу, російський президент сказав таке: Росія не надуватиме губи через санкції ЄС. А міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв зазначив, що це рішення було очікуваним і воно ніяк не позначиться на економіці Росії.
Це був репортаж Олександри Мельникової. Тим часом в Україні обговорюють безвізові перспективи держави, тому ми і запитали перехожих Києва, що дасть їм майбутній безвізовий режим з Євросоюзом.
Ось зараз я їду в Англію, наприклад. Я сам з Одеси, то мені потрібно сюди їхати в Київ. Здесь збирати документи, проходити тест, це дуже багато грошей виходить. А так, якщо буде безвізовий режим, то просто підготувався і уїхав.
Я працюю на міжнародному рівні, я моряк. І для мене це дуже важливо, тому що буває затримки по оформленню візи. Якщо буде Європа вільна, Європа відкриється для всіх українців.
Для мене це подарунок, долі буде. Бо я часто їжу до Польщі і буду чекати, як на з'явисько Христуса.
На рік десь 2-3 рази, то, звісно, воно виходить. Бо не дуже приємно завжди платити країні за те, що ми в'їжджаємо. Це буде позитивним, так, щоб мандрувати. І плюс шопінг дешевше там чомусь, а не у нас.
Це дуже круто. Я сам просто по професії музикант, я в консерваторії вчусь, і це для мене якби немаловажно. Тому що і концертна діяльність, і гастролі, щоб не було цих всяких заморочок, це набагато упрощає життя.
Ось так відповіли кореспонденті Радіо Свобода сьогодні перехожі Києва. Ви також можете обговорювати разом з нами цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна готова уточнити та доповнити законодавство щодо декомунізації. Так відреагували автори відповідних законодавчих актів на висновок Венеціанської комісії, яка визнала один з ухвалених в Україні документів таким, що не відповідає стандартам Ради Європи. Йдеться про порушення прав людини, зокрема, на свободу висловлювання. Водночас міністр юстиції України заявив, що попри зауваження комісії щодо заборони діяльності Комуністичної партії України, таке рішення є законним, і відомство буде відстоювати його і надалі. Левко Стек знає подробиці.
Загалом, як наголошують автори закону, у проміжному висновку Венеціанська комісія визнає право України заборонити чи навіть криміналізувати певну символіку або пропаганду тоталітарних режимів. Водночас у висновку є низка застережень та рекомендацій, виконання яких мало привести документ до стандартів Ради Європи. Так має бути уточнений термін «пропаганда», зрівняні підходи до нацизму та комунізму. Також у Венеціанській комісії вважають, що закон створює ризики переслідування журналістів і запровадження державної цензури. Окремо звернули увагу на занадто суворі санкції щодо порушників. Один із авторів закону, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, пояснює, що під час розробки таких норм був врахований міжнародний досвід та ті специфічні умови, які зараз склались в Україні.
Ситуація в Україні, яка полягає в тому, що символіка комуністичного тоталітарного режиму використовувалася і, на жаль, використовується для мобілізації до насильницьких дій, для мобілізації терористів, які продовжують свою боротьбу проти української держави на частині території, яку вони контролюють в Луганської та Донецької областей.
Венеціанська комісія у звіті також висловила застереження щодо можливості розпуску та заборони участі у виборах певних політичних партій. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала заборону комуністичної партії в Україні рішучим ударом по свободі слова в державі. Керівник освітніх програм Українського відділення організації Оксана Покальчук у коментарі Радіо Свобода назвала заборону дуже небезпечним прецедентом, що виконаний у формі, якою свого часу користувалась сама радянська влада.
Відповідальність наступає не за певну дію негативну, наприклад, як то підтримка сепаратистів чи ще якісь інші дії, а за носіння певних значків і використання певних символів. Тобто не за реальні дії, а за певні формальні ознаки. Відповідно, ми вважаємо, що така заборона не може існувати в демократичній системі.
Автори документу згодні врахувати певні зауваження комісії. Зокрема, може бути розділена відповідальність. Певні порушення передбачатимуть кримінальну, більш м'які – адміністративну у формі штрафів. Водночас заборону Комуністичної партії України міністр юстиції Павло Петренко називає такою, що відповідає європейській практиці і українському законодавству.
Це європейська практика, коли та чи інша громадське об'єднання, яке не підпадає вимогам закону тої чи іншої європейської країни, може бути в судовому порядку заборонена або обмежена його діяльність. Тому Україна тут не видумувала якихось окремих механізмів чи велосипедів в цьому процесі, і Міністерство юстиції буде відстоювати право України на таку законодавчу ініціативу і те, що ця законодавча ініціатива відповідає європейським стандартам, європейській практиці.
А тим часом у контрольованому сепаратистами Луганську 19 грудня відкрили пам'ятник Йосифу Сталіну. Бюст розташований на території так званого Союзу комуністів Луганщини. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
Далі у нашій передачі почуємо, як у Кривому Розі очікують рішення парламенту щодо виборів мера.
Зараз така складна ситуація, щоб Кривий Ріг не став тою точкою, яка запалить. Це може так спалахнути, що потім не затушиш.
Недофінансований МОЗ. Пацієнти готуються одягати мішки на голову і зашморги на шию.
У нас, на жаль, не вийшло в цьому году із-за того, що не змогли змінити закон. Будемо працювати з парламентом.
А чільники ФІФА та УЄФА втрачають посади і майбутнє.
I am now suspended.
Мене відсторонили на 8 років, але я буду боротися. Боротися за себе і боротися за ФІФА.
Про це і більше далі у «Свободі» сьогодні у підсумках дня. Наступна програма «Європа на зв'язку», а ми з вами зараз ідемо до Кривого Рогу, де акції протесту, які там тривали більше місяця з вимогою визнати сфальшованими результати виборів міського голови, переїздять до столиці. Так заявляють прихильники кандидата від «Самопомочі» Юрія Милобога, який офіційно програв вибори. За попередніми даними, цього вечора з Кривого Рогу до Києва протестувальники вирушають 7 автобусами. Між тим, їхні опоненти кажуть, що ставляться до запланованих акцій спокійно, бо вони не відображають думок переважної частини населення міста, а незалежні експерти вважають, що нові вибори в Кривому Розі цілком реальні. Всі подробиці ми з вами дізнаємося від Юлії Рацебарської.
Недільне, вже п'яте віче на підтримку кандидата в мери від «Самопомочі» Юрія Милобога у Кривому Розі не було велелюдним. Попри це, учасники заявили, в понеділок увечері організовано вирушають до Києва під Верховну Раду. За їхніми даними, у вівторок парламент може знову винести на голосування питання про призначення нових виборів у місті. Кандидат, що програв, Юрій Милобог, заявляє, організацією цієї поїздки займається не він, а ініціативна група його прихильників. Та й протести в столиці мають на меті не стільки домогти нових виборів, щоб посадити його у крісло мера, скільки показати столичній владі, що фальшування результатів голосування не пройде. За словами Милобога, проведення мітингів у Києві Захід вимушений, адже суди зайшли у глухий кут.
Правильно, якби Верховна Рада знялася напругу у Кривому Розі, тому що зараз така складна ситуація, щоб Кривий Ріг не став тою точкою, яка запалить. Це може так спалахнути, що потім не затушиш.
В опозиційному блоці, кандидат якого Юрій Вілкул став міським головою, наполягають, ніяких порушень на виборах не було. У трьох судах підтверджена законність виборів в Кривому Розі, нагадує довірена особа Вілкула Марина Акимова. За її словами, те, що опоненти збираються на протести у столицю, то їхнє конституційне право. Однак їхні настрої не відображають настроїв переважної частини населення міста.
Люди, які мають право голоса, це більше полумільйона жителів Кривого Рога. Ну, якщо якась тисяча жителів міста виходить, це не всі. Нельзя сказати, що це мнення всіх горожан.
Тим часом незалежні експерти зазначають, нові вибори у Кривому Розі зараз цілком можливі, адже вони вигідні не тільки Самопомочі, а й опозиційному блоку. Координатор громадянської мережі «Опора» в області Сергій Федько зауважує, «Опоблок» завдяки новим виборам зможе посадити в крісло міського голови замість Вілкула батька його сина Олександра Вілкула. Він програв вибори мера у Дніпропетровську і зараз без посади.
Олександр Вілкул може стати на цих виборах мером Кривого Рогу. Йому зараз вкрай необхідно як політику, тому що не відбувається жодних дій за його ініціативою на всеукраїнському рівні. В нього більше немає шансів триматися в політику.
Тим часом у соціальних мережах жителі Кривого Рогу постять як серйозні, так і жартівливі коментарі ситуації, що склалась. На головній ялинці міста з технічних проблем не засвітилась маківка. Дехто з користувачів побачив у цьому знак. Місто, мовляв, залишиться без голови. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Далі у передачі поговоримо про здоров'я. Розпочати фундаментальні зміни в галузі охорони здоров'я цього року не вдалося, так констатував міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Тим часом в проєкті бюджету на наступний рік на фінансування охорони здоров'я вже закладено на 2,5 мільярда гривень менше, ніж торік. Про підсумки роботи медичної сфери в Україні і плани на майбутнє Ірина Стельмах.
Гроші повинні йти за пацієнтом. Це гасло цілий рік невтомно повторював призначений в грудні 2014-го грузин Олександр Квіташвілі. Своє бачення медичної реформи він презентував безліч разів. Втім, більшість пунктів цієї реформи все ж доведеться перенести на наступний рік.
У нас, на жаль, не вийшло в цьому году із-за того, що не змогли змінити закони. Будемо працювати з парламентом, з таким, як він є, і постараємося з ними вийти на якісь нормальні умови роботи, щоб все це заробити.
Свої успіхи за цей рік Олександр Квіташвілі оцінив на 65%, а своїм найбільшим досягненням назвав створення Центру громадського здоров'я та очищення системи держзакупівель.
Закупки, які пройшли, вони пройшли без скандалів, без істерик, без судових розбирательств і так далі.
Похвалився міністр і одразу озвучив плани на майбутнє. Так, на 2016 рік у планах у міністра створити систему гарантованої державної медичної допомоги в сільських районах, а також продовжити впровадження страхової медицини. Разом з тим відомо, що Олександр Квіташвілі вже довший час перебуває у секторі ризику, і питання його заміни обговорюють не вперше. Каталізатором для звільнення стали непорозуміння і конфлікт з профільним комітетом Верховної Ради. Але про те, що крісло під Квіташвілі й досі хитається, вже натякнув голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко. За його словами, парламент планує заповнити вакансії міністрів до нового року. Втім, сам Квіташвілі на запитання журналістів про відставку відповідає спокійно. «За місце не тримаюсь», каже він.
Ничего не изменилось. Моя позиция была очень простой. Я сказал, что если я вас не устраиваю, я не напрашивался и не извините за выражение, не лез никуда. Да, у меня нету политических амбиций, я партию создавать не буду, я в депутаты не иду. Я просто приїхав як технократ поработати.
Тим часом у проєкті бюджету на 2016 рік на фінансування охорони здоров'я передбачено трохи більше 54 мільярдів гривень, що на 2,5 мільярди менше, ніж торік. Скоротили кількість коштів виключно за рахунок зменшення регіональних субвенцій, каже заступник міністра Ігор Перегінець.
Зменшення бюджету жодним чином не вплине на якість надання медичної допомоги, якої б вона зараз не була в країні.
Втім, громадські організації вже анонсували мітинг у відповідь. Люди стоятимуть із зашморгами на шиї та мішками на голові під звуки бою в барабан, що символізуватиме фактичну страту українців недофінансуванням сфери охорони здоров'я. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом надійшло повідомлення, що Україна втратила свій статус країни вільної від поліоміеліту. Так заявив в інтерв'ю Радіо Свобода професор Дейвід Салісбері, голова комісії з сертифікації щодо ліквідації поліоміеліту в європейському регіоні. Він додав, що відновлення цього статусу можливе, а ось за яких умов, про це він розповів в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Наталці Коваленко.
Україна has lost its status.
Україна втратила статус країни вільної від поліоміеліту. Це вже сталося. В Україні зафіксовано два випадки вакцино-асоційованого поліоміеліту, які вважають такими ж небезпечними, як і дикий вірус поліоміеліту. Україна повинна вжити ефективних заходів, які оцінить комісія сертифікації ліквідації поліоміеліту. Ми хочемо впевнитись, що заходи вжиті належним чином, а вірус не продовжує свою циркуляцію. Поки що вжитих заходів проти поліоміеліту недостатньо. Це означає, що більше дітей повинні бути вакциновані.
We'll have to be vaccinated.
Як можна відновити статус вільної від поліоміеліту України?
The commission will meet in June.
У червні 2016 року відбудеться засідання комісії сертифікації ліквідації поліоміеліту. На засідання ми запросимо голову Української сертифікаційної комісії. Він має надати усі можливі факти, які засвідчують належну відповідь держави на спалах поліоміеліту. Вся надана інформація повинна запевнити нас в тому, що інші випадки не були зафіксовані впродовж останніх 6 місяців. Після цього через рік ми проаналізуємо, що відбувається в Україні, щоб ми могли знову повернути статус країни вільної від поліоміеліту.
Що означає для України позбавлення такого статусу в політичному контексті, і що це означає для звичайних людей?
Інші країни будуть знати, що їхні громадяни наражаються на ризик, подорожуючи Україною. Тому поки Україна інфікована вірусом, відповідно до міжнародних рекомендацій з охорони здоров'я, люди, які приїжджають і виїжджають з України, повинні бути вакциновані від поліоміеліту. Репутація України наражається на ризик не тільки на рівні ЄС, але й на рівні усієї міжнародної спільноти. Україна повинна швидко вирішити цю ситуацію, а це означає, що потрібно провести успішну імунізацію проти поліоміеліту. Ціль – 95% вакцинованих дітей. На сьогодні Україні ще далеко до 95%. Інші країни, в яких була схожа чи навіть гірша ситуація, заробили набагато більше, ніж Україна. Тому Україні потрібно швидко щось робити, інакше Україна залишиться країною, інфікованою вірусом поліоміеліту на багато років. Це наражає на небезпеку увесь Європейський Союз. Потрібно буде перевіряти та сертифікувати кожну країну регіону як вільну чи невільну від поліоміеліту.
Якщо Україна не досягне цих 95%, що станеться тоді? Чи буде Україна проводити додаткові раунди вакцинації?
Ми будемо рекомендувати проводити більше раундів вакцинації до того часу, поки населення України буде поза небезпекою. Спалах поліоміеліту – це лише початок, адже таке може статися і з іншими вакцинами.
Професор Дейвід Салісбері, голова комісії з сертифікації щодо ліквідації поліоміеліту в європейському регіоні, відповідав на запитання Наталки Коваленко, а більше в рубриці на сайті «Зупини поліовірус». І ще одна тема. Міжнародна федерація футболу FIFA заборонила своєму голові Йозефові Блаттеру і керівникові Європейського союзу футбольних асоціацій УЄФА Мішелі Платіні займатися футбольними справами протягом 8 років. Як дійшло до такого кроку, знає Сергій Драчук.
Апеляційна палата Комітету з етики FIFA вирішила, що президент федерації Йозеф або ж Зеп Блаттер та його заступник і водночас президент УЄФА Мішель Платіні негайно усуваються на наступні 8 років від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом. Вони також мають заплатити грошові штрафи – Блаттер – 50 тисяч швейцарських франків, Платіні – 80 тисяч. Головною причиною такого кроку стало те, що в лютому 2011 року FIFA під керівництвом Блаттера заплатила Платіні 2 мільйони швейцарських франків без будь-яких офіційних підстав. Зеп Блаттер відразу заявив, що оскаржить нинішнє рішення в усіх можливих інстанціях.
Мене відсторонили на 8 років. Відсторонили на 8 років. Але я буду боротися. Боротися за себе і боротися за FIFA. Відсторонили на 8 років. За що?
Заявив Блаттер. Платіні зі свого боку назвав комітет із етики «машкарою». Корупційні скандали навколо провідних органів світового футболу спалахнули ще влітку і вже призвели до висунення обвинувачень десяткам осіб і до низки арештів футбольних посадовців, серед них 2 віце-президентів FIFA, а також до заяви про відставку самого Блаттера, який лише влітку був переобраний на черговий термін на посаду президента FIFA. Крім Швейцарії, розслідування кількох різних звинувачень ведуть і у США. Серед таких звинувачень і ймовірність хабарництва в ФІФА у процесі вибору країн, що проводять чемпіонати світу з футболу 2018 і 2022 років, а це Росія і Катар. І Зепп Блаттер, якого називають великим особистим другом президента Росії Володимира Путіна, вже перебуваючи під тиском звинувачень, продовжував захищати Росію і називав проведення чемпіонату 2018 року саме в Росії особливо важливим. Путін, у свою чергу, коментуючи минулого тижня звинувачення щодо керівника ФІФА, високо оцінив його.
Що стосується Йозефа Блаттера, це дуже важливий чоловік.
Що стосується Блаттера, це дуже поважна людина. Він дуже багато зробив для розвитку світового футболу. Розумієте, його внесок у гуманітарну сферу у світі велетенський. Адже він завжди намагався використовувати футбол не просто як спорт, а як елемент співпраці між країнами і народами. Ось кому треба давати Нобелівську премію миру.
Сказав про Блаттера Путін. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ось такі новини на цей день. Свобода сьогодні підводила підсумки дня, що минає. З вами була Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».